Saskaņā ar pašvaldības policijas pašu veikto pārbaudi kaitbordisti 28. maijā noslīdis vēl 2 stundas pirms tam, kad glābēju vietā viņu izskalot krastā atrada garām gājēji. Tiesu medicīnas eksperti noteikuši, ka sportisti nav iestājusies ap 5 vakarā, bet glābēji pludmales vērošanu ar rosību tuvējā garāžā aizvietoja tikai pirms 7. Laiks bija svējains, jūrmalā metru augsti viļņi un slikta redzamība. Tāpēc pacelts sarkanais karogs kā brīdinājums nedoties jūrā, stāsta pašvaldības policijas šefs Valdis Kivkucāns.
Līdz 5 jau pārējie tie kaitbordisti, tur bija kādi 3-4, viņi jau bija, kā saka, sakopošies un pametuši pludmali. Un arī tos glābēji pa skaļruņiem brīdināja, ka ir bīstami atrasties, jā, bet nu, reakcija nesakoja.
Lai gan tieši savu padoto vainu nelaimē nesaskata, Kivkucāns rīkojās ātri. Tūlīt pēc traģēdijas abi glābēji it kā pēc pašu gribas uzrakstīja atlūgumus. Savukārt glābšanas dienas priekšniekam Andrim Kraulim Kivkucāns piemēroja rājienu. Taču tuvākajā laikā pie rājiena tiks arī pats policijas priekšnieks. Tā lēmusi un domas vadība rīkoties mudina īpaši izveidotā komisija, skaidrotās pārstāve un pašvaldības juridiskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Inga Gulbe.
Komisijas ierosinājums ir pašvaldības vadībai veikt Valda Kivkucāna ārpuskārtas novērtēšanu līdz 14. gada 15. oktobrim. Un attiecīgi līdz 14. jūlijam ir ierosinājums iesniegt rīcības plānu par konstatētajiem pārkāpumiem, kā viņi tiek novērsti.
Pēc mēneša darba komisija arī sapratusi, ka pludmalē nepieciešami steidzami modernizācijas darbi. Tāpēc jau drīzumā doma grozīs budžetu un oficiālajās peldvietās gādās elektroniskos tablo, kā arī pludmalēs liks informatīvas zīmes. Kivkucāns gaidāmiem sodam piekrīt. Viņš atzīst, ka gūta mācība, kas likusi pārstrādāt darba kārtības noteikumus un uzlabot iekšējo kontroli. Pašvaldības komisija arī rosina ar nākamo gadu vairot glābēju skaitu. Tā samazinājuma, ka traģēdijas iemeslu iepriekš minēja savulaik likvidētās jūrmalas ātrās palīdzības un glābšanas dienesta bijušais vadītājs Uldis Ciekurs. Kivkucāns saka, pietiek ar esošajiem.
Jo tik daudz glābēju cauru gadu arī jūrmalā ar 7 glābšanas stacijām nav nepieciešams, tāpēc mēs pašlaik tā situācija ir tāda, ka ir 17 inspektori glābēji, nu, tas ir ieskaitot priekšnieku, tas tāds ir, kas ir cauru gadu strādā, un šiem cilvēkiem ir ne tikai glābēju funkcijas, bet arī policista funkcijas. Un vēl 17 pieņemti uz sezonas laiku.
Viens no pieredzējušākajiem Latvijas kaitotājiem Juris Strots apgalvo, galvenā sportista kļūda ir mācīšanās bez instruktora un pārgalvība.
Pašmācības ceļā viņš vienkārši nezin to, pie kā jāpievērš uzmanību, to, ka, teiksim, viļņos var neredzēt, to, kad straumas ir kaut kādas, to, kad ir vērsts ūdens un vēl kaut kas. Tie ir ļoti daudz faktoru, kas var ietekmēt ceļušie sliktu veselību. Cik es atceros, tam kaitbordistam bija problēmas ar veselību. Ja? Ir slimības, kuras, teiksim, vispār nepieļauj šādu sporta veidu. Nu, un, teiksim, pēc tam vainot kaut kādu pašvaldības policiju vai glābējus, tas būtu diezgan nekorekti.
Kauguru kaitotājs esot jūrā pazaudējis dēli, pūķi atstājis krastā un devies viļņos nomeklēt. Ja ielāgotu, ka vējš pūš uz krastu, zinātu, ka dēlis pats tiks izskalots, uzskata Strots. Lai kaitbordu padarītu drošāku, tiekot arī ieviest hidrotērpi, košās un tādījāt glābējiem pamanāmākās krāsās. Edgars Kupčs, Latvijas radio.